گپلیار گروگن ایران اسلام جم هورلونو فتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler, baryňyňyzda jan saglyk we bagyt baýlygyny dilek edýäris. İran Islam Jemhurlaryň Fethi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosundan siz mahlubalaryň gullugyna gelip gepleşdiň soňra şeýle baryňyzda hemra rochariýa türkden aýun hatawy. Şoň şemme güni 1401-nji hejri şemsi ýylyň 15-nji aýynyň 17-si 1443-nji hejri kamary ýylyň bayram aýynyň 5-si 2022-nji miladi ýylyň may aýynyň 7-si. Emma gebleşlerin tertip düzenimin tanış olacak bu tonu neşeyle işimizde hemi şekiller yerli Kur'an talavutu önemeşler. Türkmenistan'ın vakti mene taqat 20'den 30 milisyenli havarları ve siyasi sinin ülkenci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihi gözeyleyleyin diyen gebleşge taqat 20'den 45 minuti işlerine ve bağıtıyarlık çeşmesi diyen gebleşge taqat 25'dir. Havarları ve siyasi sinin ikinci bölümünü taqat 21'den 30 milisyenli dinleyebilirsiniz. Siyasat elim diyen gebleşge taqat 21'den 55 minuti işlerine ve yanına navadım diyen gebleşge taqat 22'den 5 minuti işlerine eştirir. Havarlar ve siyasi sinin üçüncü bölümünü taqat 22'den 30 milisyenli dinleyebilirsiniz. Cumhur namazının kutbaları diyen gebleşge taat 22'den 50 minut işlerine uyuruk coşkun diyen gebleşge taat 23'den 10 minut işlerine efir veririz. Öy ve maşgalı diyen gebleşge taat 23'den 15 minut işlerine eştiririz. Havarlar ve siyasi tiyenin 4. bölümünü taat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsin ve Türkmenistan'ın vakti menen taat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti menen. Kullunuzda olur. Mekrivan hemralar gebleşgilerin size yaramaklarını ümit ediyordu. Ama inni ortağı şüphur tuttu. Qari Seyyid Ahmed Mirzadan talavat etmeginne Mübarek Hud Suresinin 9-cı, 10-cı ve 11-cı ayetlerini Türkmen diline tercümesi verilmiştir.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
وشكر دريالي دنيا دي انسان رحمت اين درسك انسان نغمتو اونن الفق اميسوزلق وغاورلق حاسيتنا دشور برادما مخنطن سن نغمت براغاسق اني زهمتلي ورنشلي قلورم جشت ديب ملي قدب qapıl olup hoşluk eder. Meger olur ki sabrın ve salih amalın misalıdırlar. Hakkın yalqavi ve behiştin ebedi uli ecirleri şolarıdır.
Eýranyň sagat 19 Türkmenistanyň 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emir Abdullahyanyň Amerikany aňyrbaş agyrym bermekdäki ýalňyş tiýasa TVN-a gepleşikleriň durmuşky ýagdaýynyň sebäbidir diýmegi. Gataryň emiriniň Eýran etjek taparyny kiýwerden hyzmat daşlyklarynyň ösürüljekdigi. Hatip Zadan Qudsi batıp alan taraplara garşy görüşülmegi Palestina ilatynyň kanuny haklardyr diýmegi. Şeýlede goşunyň sazlaşdyrjysynyň oranmasary Admiral Sayyarin eýran uçar becermekligiň tehnologiýasyny elgerenler diýmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hoseýn Emir Abdullahyan telefon arkaly Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary Antonio Guterres bilen görüşmegine Amerikanyň aňyr başagyna bermekdäki ýalňyşly atatyny Viýana gepleşikleriniň durmuş kyýagdaýynyň sebäbi bildi. Eýranyň beren habaryna görä Emir Abdullahyan bilen Antonio Guterres öten akşam telefon arkaly käbir tebit we halkara meseleler şortanyna Yemen, Awganistan we Ukrainanyň meseleleri şeýlede sanksiýalaryň ýatyrylmagy ugrunaky Viýana gepleşikler barada gürrüň edenler. Emir Abdullahyan Ýewropa bileleşigi arkaly Eýran bilen Amerikan bir-birlerine targyt bermekleriniň dowam edýändigine eşaret etmeginden aýry bir hemişelik ılalaşığa yetilmeli, Amerika devletinin önki yalnızlıklarının yerini doldurup batırgaylık bilen hakiki tutumu tutmağına bağlılır, dedi. Qatar'ın emirinin Tehran'a edecek taparına iki yurdun siyasi ve iktisadi ılalaşıkları izarlanacaktır. İran'ın veren haberine göre İran'ın daşar siyasatına komşulara yürütü üns verilmeğinin ıqlan edilmeğinin izi bilen, İran bilen tebit yurtların genişleri göze iyilerli köpölenir. Şeyle yağdayda İslam İran'ın prezidentinin Qatar'ı yurduna gitmeğinden bir neçe hepte son, inni Qatar'ın emiri bir yukarı dereceli siyasi iktisadi topara başlık olup Tehran'a gelecektir. Bu saparın boyunda hem bunun odal İslam İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reis'in Qatar'ı yurduna eden saparına gol çekilen siyasi ve iktisadi ılalaşık namaların yerine yetirilmekleri iýdarlanyljakdyr. Tehran bilen Dowha 2022-nji ýylda Qatarda geçiriljek bütün dünýä futbol ýarışlara degişli käbir meseleler barada hyzmatdaşlyk etmeklerini ılalaşyk namalaryna gol çekenler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Qudus bilen Palestinany basyp alan taraplara garşy görüşülmegini Palestina ilatynyň tebigi we kanuny haklary bildi. İranın beren xabarına göre Said Khatibzade, Sahyonistlerin yanadan Al-Aqsa meçide hücum etmeklerini ve Sahyonist rejimin harbiyelerinin Palestina'nın mukaddes mekallarını namaz kolları ve şiçilikle ilgatmaklarını yadgarıp, doğulucular dargat bariyanırlar ve Qudus bilen Palestina'nı batıp alan taraflara karşı görüşülmeyi Palestina ilatının hakkıdır, dedi. Iordaniýanyň daşary işler ministrligi hem Sahyonist rejimiň şäher çatalmak işlerini dowam etmegini ýadgaryp ony halkara kanunlaryň we karar hatlaryň äşkärligini bozulmagy bildi. Qatarın daşary işler ministrligi hem Sahyonistleriň dolunan yerlerde şäher çatalmak işlerini dowam etmekdäki täzeki taslamalaryny ýadgaryp şäher çatalmak halkara karar hatlaryň äşkärligini bozulmagy hökmünde bolýanlar diýip ygylan etdi. Palestina'nın İslamcı Dam Hamas hareketinin Gazze'deki siyasi kulluğunun başlığı Yahya Senvar hem özünün terör edilmeği hakkında Sahyonist rejimin atyan haybatlarına kaytavul verip, bizim yaşayışımız öz tebiği yoluna aşyanır ve hiç kimden hem korkuyan değerler, dedi. Hamas hareketinin metbuğat vekili Hazem Qasem hem Sahyonistlerin Gazze'de Hamas'ın yol başçasını terör etmek için tagalla etmeklerini Tel Aviv'deki cidam operasyaların yerine yetirilmeklerinden son Sahyonist rejimin başının çağışmağının nişanası belli. Eýran Islam Respublikasynyň sazlaşdyrjysynyň oranmasary Eýran uçar becermekligiň tehnologiýasyny elgerenler diýdi. Eýranyň ýaraglyk güýçleri türli uçarlary şolsanyna azaraqş, Eýran 141 we Kowser uçarlary becermek bilen gyzyklanýanlar. Admiral Habibullah Sayyari ýurdun taýlanan etkerleriniň başlanma harbi işleriniň 8-nji döwrüniň açylyş merasymyna beren gürrüňlerini hawa bölümde köp üstünliklere elgerip, inni goşunyň sungatçylaryna, yaraglyk güýçlere we ýurdun ýokary huja aýlaryna daýanyp, täze uçurlary becerýänler diýdi. Sayyari deňiz bölümde Eýranyň elgeren harbi üstünliklerine işaret edip, bugünkü gün raketa atýan gämileri becerip bilýän çäkli ýurtlaryň birisidir we deňiz bölümde iň güýçli jamlary becerip bilýänler diýip sözlerine goşdy. Nefit Önderyan Shell kampaniyanın yerine yetirici müdürü Avrupa yurtları energiya geçirmeden ve dine energiya satyan. Yurtların cahilerini ütkötmek bilin ortiyatın tebiği gədinin yerini doldurup bilmeyarlar dedi. Raşat Hüdey Olgamın Şunberan haberine göre, Bene Van Borden, Afrika bilen Skandinavidan köpürek energiyaların alınmağı Evropan bazarlarını ortiyatın energiyatının yerini doldurup bilmeyar deyip sözlerine koştu. Macaristan'ın Premier Ministeri Viktor Orban hem bir yurt, Ukrayna'daki uruşun bahanatı bilen ortiyatın neftinin sanksiyalara atalınmağı için Evropa Birleşiyonu'nun iler süreyen tatlamasını veto edecektir deyip hayvat atanır. Ol şeyle de Evropa Birleşiği tarafından ortiyatın neftinin sanksiyalara atalınmağını Macaristan'ın iktisadiyatını ortiyata bağışlan Macaristan'ın iktisadiyatının üstüne bomba oklanılmağına mengdetti. Edir dinleyiciler, haberlerin şu pırsatında işteşim hocaqla rıxı bir siyasi sin iştiriyar.
Sağol işteş menne salam etdiyarın bütün işteşlerimizde ve dinleyicilerimizde onların can sağlıklarını arzu etdiyarına. Şoyan xabardayım gelişiyali. Ortiyetin neftinin sanksiyalara salınmağına, Evropada görküzülüyen karşılıkların köpülyarlık ve bağlanıştı bir siyasi temeli dinleyicilerimizin kulluğuna. Evropa Birleşiğinin ortiyetin neftini sanksiyalara salacaktık var da hayvat atmak bile ne ama bu mesele Evropa'nın içine karşılıklara ve hatta Amerikalı resmilerin duyduruş vermeklerine kavat gelendir. Slovakya'nın İktisat Ministri Richard Sulik, ortiyetin neftinin sanksiyaları salmanın iyi gelimleri vardı duyduruş verip, ortiyetten neft almaklığın qadağın edilmeyi Evropa'nın iqtisadiyetini dargadıp, Slovakya, Avusturya, Çek Cumhurluğu ve Ukrayna yurtlarını təsirasını alacaktır, dedi. Macaristan'ın Dışişleri Ministri Peter Siartohem, Evropa'nın tersin boluşunu tanqid edip, Macaristan ortiyetten neft ve gaz almağı avatlı Evropa Birleşiğine ağda yurtların başlıklarının insapsız hücumlarına qavat gelendir, dedi. Biz bu mesele dine ve dine Macaristan'ın milli bafetlerinin gözünün seyretiyarız. Gün noğur velen gün matarın nemi pikret yandıklarını hem ıqcam bolmayarız. Energiya çeşmelerin hakiki hopsızlığı bize muhumdur. Önemli durmuşta, ortiyetten neft almasak, Macaristan'ın iqtisadiyyatının çarxı aylanacak deyandır. Ortiyetin energiyasını satın almağımızı kesmek bize mümkün deyandır, deyip Peter Siarto sözlerine koştu. Amerikan Hazinedarlık Ministri Janet Yellen'em, Evropa Birleşiğinin ortiyetin neftini sanksiyalara salmağının çiğ neftin bahasını yukarı kaldırmağı mümkündür, deyip ıqlan edendir. Onun aytmağına uğran şiirlikte pikir edilip, ortiyetin neftinin sanksiyalara salmağının bahaçılık bolmağına sebep bolmağının önüne geçilmeyi gereklidir. Yellen şeyle de, ortiyetin neft ve gaz satmaktan kazanayan pullarının azaldılmağı uğruna tağılay çektiğini aydıp, bazarlara neft salınmağının köpeldilmenin gerekliliğini nıqtandır. Nazara gelişine göre, ortiyetin neftinin sanksiyaları salınmağının üstünde Evropa yurtların arasında fikirdeşlik bolyan değildir. Hakikatta ortiyetin neftine mätäç bolyan yurtların ortiyetten neft almağını beylik yurtlardan neft satın almakları ansad iş olacak değildir ve onların iqtisadiyatlarına köp ziyan yetirecektir. Slovakya'nın iqtisat ministerinin ortiyetin neftinin sanksiyaları salınmağı Evropa'nın iqtisadiyatını dargatacaktır diyen gururunu hem şu mesele işaret edilmeyi olundur. Olur taraftan hem Amerikan peymanıdaşı olayan Britanya, Polşa ve Baltik örtündeki yurtlar ortiyetin neftinin sanksiyaları salınmağına ayak direyandırlar. Şu orada Britanya'nın Dışişleri Ministri Liz Truss ortiyetten neft ve gaz alınmağının yatırılmağını silendir. Liz Truss ortiyete karşı gururunlarına Ukrayna'daki oruç bizim oruçumuz, hemmelerin oruçudur. Ukrayna himayet vermek için Marshall taslamasının üstünde öz yararlarımız velen hizmettaşlık etmekten berk iradalar dedi. Şeylelik bileni Evropa iki yolun karşısında duruyandır. Birisi öz iqtisadi bafitlerine öns verip ortiyetten neft ve gaz almağını devam edip öz iqtisadiyatını östürmeyi ve ol birisi hem günmatarın jeopolitik maksatları uğruna Amerikanı hemralık edip ortiyete ve onsan Hıtay'a karşı görüşmektir. Germanya'nın Maliye Ministri Christian Lindner, Ukrayna bilen ortiyetin arasındaki uruşun dünyada tenzi düzgün tertibi izine sürkecektiğini aydandır. Bir gururun, durmuşta Ukrayna hemayet berip ortiyeti sanksiyalar salyan taraflara vergen Evropa yurtların köpsinin haqiqatda ikinci yo'li saylandiqlarini ko'rsatgandir. Shayla hala Slovakiya bilan Majarstan yali yurtlarining ortetin neftining sanksiyalari salinmagana qarshi olmoqlari sherlikda Yevropa birlashishining sinna fikrdashligining yo'qligini va kavr Yevropa yurtlarining amerikan maqsadlari o'rni o'z milliy benefitlarini peda etmoqchi bo'lmayotganligini ko'rsatgandir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefey Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Lewanyň daşary işler meneseri bir ýurdun parlament saýlawlarynyň ilkinji taporuna ýurtdan daşarda bolýan lewarlylaryň 60 götürümniň goşulanlyklaryny habar berenler. Lewanyň parlament saýlawlarynyň daşary ýurtlardaky ilkinji tapgyry düýün Eýran, Arabistan, Kuveýt, Qatar, Syria, Umman, Meter, Bahreyn, Iordaniya we Araqda geçirilýär we onuň ikinji tapgyry hem erti ýene de 48 ýurtda geçirilýär. Iranyň beren habaryna görä Lebanyň daşary işler ministri Abdullah bu Habibiň aýtmagy boýunça ýa-ni 10 ýurtda ses bermek üçin at ýazdyran medeni 30 000 adamyň 18,225-si ses berenler. Leban Hezbollahynyň ýerine ýetirji şura başlygynyň oranmasary Şeyh Aliýde Amuş, Lebanyň taýlawlaryna Najdamyň düşmanlaryna pursat berilmeginiň iýdigelimleri hakynda duýduruş berip, Hezbollah bir milli tutuş taýlamy boýunça parlament taýlawlara giýýär diýip bilen edenler. Lebanyň içinde hem bir ýurdun parlament taýlawlary üstümizdäki miladi ýaýyň 15-ine geçirilýär. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Eýranyň taýlygy goraş dewa derman we tebipçilik işler boýunça ministrligi ýurdumyzda ýene de 8 adamyň koronadan ölenliklerini habar berdi. Eýranyň taýlygy goraş dewa derman we tebipçilik işler boýunça ministrliginiň umumy gatnaşalgalar we maglumat ýetiriş merkeziniň beren habaryna görä geçen 24 sagatda ýene de 8 adamyň koronadan ölmegi bilen bir sany Eýranyna ýygnagda 141,165 adam ýetenler. Eýranyň taýlygy goraş ministrligi şeýlede düýünden şu näçeliği anyklaýyş ölçüler boýunça 270 adamyň korona tutmagy bilen bisan hem ýygnagda 7,224,701 adam ýetenler diýip eglan etdi. Bu habar boýunça şu wagtda çelli Eýranda 7,2258 adam koronadan gutulup şapahanalardan çıkanırlar. Eýranyň taýlygy goraş ministrliginiň eglan etmegi boýunça şu wagtda çelli Eýranda 64,366,106 adam ilkinji vaksany 57,601,746 adam ikinci vaksani ve 27,123,383 adam hem üçüncü vaksani urduranırlar. Şeylelik bilen hem Eyran'a şu vaxta çeli 149,091,235 vaksan ilata urlanır. Edi dinleyiciler, Türkmen Radiyatından defalapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20:30 minutda diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edith Hemralar, Arman, Allahu Ad, Mehriban Hemralar, Enne Urfa, bu portotta tarika, Gudaylaylin diyen geblesi dinleyebilirsiniz. Onun yüzünden Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşmenin kullanımda olur, pedifelerin hemra olun.
Tarihi Gudaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hormatly radio dinleyijiler. Yeni bir gezek tarihi Gudaylaylı diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylynyň ordy 5 aýynyň 17-si, 1443-nji hejri kamary ýylynyň bayram aýynyň 5-si, 2022-nji milady ýylynyň may aýynyň 7-si. Küýden 4 ýyl mundan özel 1808-nji milady ýylyň may aýynyň 7-si şeýle bir günde Ispaniýa halky ýurtlaryndaky edeji Fransaly güýçlere garşy aýaga galdylar. Fransanyň hünkäri Napoleon Bonaparte'nyň güýçleri Ispaniýa agalyk sürýärdi. Elbet mundan öň Ispaniýanyň öýri Ýewropaly uly edeji gudrat hasaplanýardy we Ýewropa ulukardan daşarda köp ýurtlara agalyk sürýärdi. Ýöne bu gezek Ispaniýa ilaty keseklerin gudratasyna galypdylar. Ispaniýa halky 5 ýyllyk çydam we göreşden soň 1813-nji milady ýylda Fransallary ýurtlarynyň çykardylar. Küýl 10 ýyl mundan özel 1810-njy milady ýylyň may aýynyň 7-si şeýle bir günde ingilisli şahyr we pikir eýeti Robert Browning dünýä ýeni. Ol çağalykdan goşgy goşup başlady we ilki goşgy diwanyny 12 ýaşyndaka neşr edip ýaýratdy we ingilisde meşhur şahyrlaryň biri boldy. Browning goşgylaryny çylşyrymlyk we pelsefe meseleleri esasynda düzýärdi we her kim ony aňyp düşünip başarmazdy. Ol pikirlerini goşgularına getiriyerdi ve ahirete inanyerdi. Yüzük ve kitap, renkler ve narlar on eserlerindendir. Browning 1889-njy milady ýylda dünýäden ötdi. Berýe seýden 2 ýyl mundan özel 1840-njy milady ýylyň may aýynyň 7-si şeýle bir günde orta ýetli saz ustady we saz çalýan Peter Tchaikovsky dünýä ýeni. Ol çağalykda saza alakaly boldy we şu ugurda ukyby mälim boldy. Ýöne ol okuwlaryny hukuk budagyny Petersburg ýokary okuw jaýyny soňlady. Şondan soň saza ýüzlendi. Romeo we Juliet oň meşhur eserlerindendir. Bu ortiýetli sazanda 1893-nji milady ýylda dünýäden ötdi. 31 yıl mundan özel 1370-nji Hejri Şemsi ýylyň Ordubeşde aýynyň 17-nji şeýle bir günde Iranly atyrda şahyr, ýazyjy we barlaýjy Ostad Meherdad Ewesta dünýäden ötdi. Ol 1308-nji Hejri Şemsi ýylyň dünýä ýeni we ilki mekdep okuw ýyllaryny Sädin Bustan we Gulistan kitaplary arab diliň sarf we nehw ilmi bilen tanış boldy. Ol 70-nji döwründe edebi talaşlarını başladı. Ol İslam mağarifi ve felsefede okularını sonlanına Tehran'ın yukarı okuyacağına hüner ve edebiyat sapak verip başladı. Ol İslam inkılavı yenşe yetmezden ön siyasi talaşlarını başlattı. Ol koşkularını hazim Tirana adlı kitabını Pehlevi rejiminin katı tanqid edipti. Ustad Ewesta ömrünün boyunu İranlı meşhur şahirler şolsanına hafız, Mevlevi, Xaqani, Sənayi və dünya şahirləri haqda barlıq geçirdi. Bu hünərmənd şahirdən nəsihə əfər yadigar qalandır. Rama şolorun birdir. Arman Allah kuvvet versin, aziz hemrahlar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi, Gözayla Aylin diyen gepleşigi dinleyip dursunuz. Eğer de biz velen ara bağlanışta bolacak olsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret, www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal öğrelerde biz velen ara bağlanışta bolacak olsanız, bizim numaramız şundan ibaret, 00-98-91-01. Ediz Hemralar, Neşinin bilen tarihi Gözaylaylin diyen gepleşigin şuunki sahni şu yerde geçirip kotaryar. Hoş, Allah yarınız olsun.
Baghtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Tidin bariyanıza can tağlıq, maşgala ağdı verilik, şeyle de ırtıqal devlet ardı vedip, bariyanıza bu tanqi bakhtiyarlıq çeşmet adlayıp, leşin nobetdaki tanını dinlemege çağırıyarız. Hormatly ýyldaşlar, Baghtiyarlyk Çeşme tatly epleşigiň bu sanyna bir degişme gurrunlar barada gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haç Hatamahun Bahal Kängem berje gurrunlaryny eşdirýär. Baryňyzy hemralyga çagyrýar. Hormatly hemralar. Islam dini degişme we şahatlığa karşı däl, emma egerde degişme bir kişini kiçeltmek bilen hemra bolsa, bir kişini yoğulamak bilen hemra bolsa, bir kişinin üstünden gülmek bolsa, onu Islam dini qatiyat garyandır. Islam dini bir kişinin yüzünle veya enna mağdasında bolan kemçili üçin onu yoğulap mazhar edip, onu kiçeldip gülse we başqalary hem güldürse we ol kişi muňa narahat bolup gynananda we bize degişdik diýip sawuljak bolsa Hudaý Tagalanyň gazabyna duçar bolar.
Hasib nefseke ya Abdallah, ey Hudayin ben nefi, sen öl nefsini bir öl hesab et de ver. Nameden hesab etmeli? Avvalki hesab etmeli adımıl Hudayi Teala'nın farz eden zatları. Bir bakaylin, vereylin Hudayi Teala bir de farz eden zatlarını aya bil, benehr-i ehsen, kov formasına yerine getirip emel edip midirik ya etmenirik. Eğer emel eden olsak, febeha heyveri kov. Amma eger amal etmem olsak, zayi eden olacak olsak, inniden anırı gelin, mekem nur eyleyin. Son eder kıyım eyleyin, şuun başlayın. Fe inne savfe mine şeytan, son eder nimet şeytanın iştir diye. İkileyinci zadi ki hesaba çekip görmeli, aya bil Hudayin nehi ve muharramatından kaçıp mıdır? Eger Hudayin nehi eden zadından ve haram eden zatlarından kaçan olsak, febeha. Amma eger kaçmam olsa, Hudayin kaç diyen işlerini mortekep bulan olacak olsak, fetub ilallah. Onun için Hudaydan yana tövbe et diye. Tövbe diyeni inki senin peşiman bulmakluğun ve şundan sonra şey işi, şu günaha mortekep bulmasızlığın diye. Eksir minel hasenat el mahiyyetu lisseyyiyat. Sen eğer Huday Teala'nın nehy eden zatlarından ve haram eden zatlarından kaçmam olsan, inki aşağı yakşılıklarını kiyan et diye çoğun yakşılıklar seyyiat günahları üçüryenler diye. Üçüleyinci zadi ki bir hesap edip vermeli eflat o nesyan aya bil Allah Teala'dan Allah Teala'nın veren büyüklerinden gafil olup Hudayı yattan çıkarıp bu ahiretin işlerinden meşgul olup kaldık mı? Eğer biz şu işleri meşgul olup kalmam olsa kahi verir ol. eger gafil bolan bolsakda Hudaýa ýüzlenýe. Wakan zikir etdiye ve zikir meclislerden yana yüzlenliye. O zikir meclisler iyike adamın kalplarını direldiyendir diye. Dörtlenci hesap etmeli adamın dil. Sen var diye dilin bile ne mi keplaptırın? Aya doğru sözler midirin, yalan sözler midirin, gıybet edip midirin, tuhmet edip midirin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydiye, إذا رأيت في قلبك قسوة وحرمانا في رزقك ووهنا في بدنك فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك سنثرت دي هر وقت يرون بر قتلق ورثنية سن رزقنا بر كمچلق ببركتي ورثنية هر وقت بدننا سطلق وزعف ورثن فاعلم بلغن سنية اوزن gerekmeyen بر كبك اپلانرنية Ve yine hesabı çekmeli zatlardan elin var elin bile ne mezat tutup durun, ayağın var ayağın bile nire gidip durun, kulağın bile ne mezat kulak asıp durun, gözün bile ne mezat ulep durun. Şulan hemmesini bir hesabı çekip görmeli. Çün Sure-i Esra'nın 36. ayetinde Allah-u Teala aydiye, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Tahqiq quloqdan, gözdən, yürəkdən, oşulan hemmehindən qiyamət gününə sual edilecek diye. Pəs biz şulan həyki birtini öz yerinə yetirməm olsaq, yani Xuday Teala'nın verən nəğmətlərinə kufranı nəmət etdiyimiz, öz təlimi də üyüt getdiyimiz və bu qovmi ki öz təlini üyüt getsə, Xuday Teala şoğumu beləri muftula edər diye.
Hormatly ýyldaşlar, beýik peýgamberimiz Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi we sellem şeýle permaýş etýärler. Öz doganyň bilen jedel etme we hetden aşy degişme. Hazrat Imam Muhammed Bagyr aleyhissalam degişme barada şeýle diýärler. Hudaý Tagala bir ýagnagda hiç kime söwmän degişýän we ýekelikde oýlanýan we geçmişden tapa galýan we gejelerini namazy okumak bilen geçirýän ansarlary gaw berýändir. Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haç Hatamahun Bahal Keng berjek gurrunlaryny eşdirýär.
A'udhu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî rawwaha kulubel mu'minîn. ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر Ibadetleriniz Allah Tebarek ve Teala'nın dergahine kabul bolsun. Ey mu'min ve musulman doğun, şunu bilgil ki, nabice ve bihude sözleri aydıp şohi edip oynaşmak doğru değil. Çün Ahnaf bin Qays'ten rivayet, قال لي Ömer ibn al-Khattab, Ahnaf, men kesure zihkuhu qalle heybetuh. وَمَنْ مَزَهَ أُسْتُخِفَّ بِهِ Yani Hazreti Ömer ibn al-Khattab bana hitap eyler. Ey ahnaf! Her kim kutadalar, her kim şohi edip oynasta yenilir. وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ وَمَنْ كَثُرَهُ كَثُرَ سُقْتُهُ وَمَنْ كَثُرَ سُقْتُهُ قَلَّ حَيَاءٍ Yani her bir şolen tanıyılar. Bilen ma'ruf ve hemen ke den gündünce gör bolar dedi. Gatı ol. Allah bir mevne hep bol ya. Yine muhum barasına fikretmekten kalma hep bol yer de fermayiş eyle yer. Adid mu'min ve musulman dağallar, nabice, ihude sözleri aydıp oynaşmak, İslam'ın muhum yerinden yan bolsa, Allah Teala'nın alıp galiyan yüzyılını seviyen bolsa, şu din eyleyim, uyuyet
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup yağan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
التوحيد لا اله الا الله اللهم انت الكافي لا كافي
Hormatly hemralar, Hazret Ali aleyhisselam sözlerinin bir yerinde şeyle diyarlar. Yürekler hem edil antanın bedeni yali yadıyandır. Ve ona degişmeler bilen dinç verin. İslam dini degişme bir neçe şertler koyuptur. Misali, özgülere hüyevun çonlu olmasın. Onu dine qaydalfan we yalan bolmafan, onu qatigidicilik bolmafan, edepten daş bolmafan, özgoları kiçeltmetin, yov olmaq onu bolmafan we yürekleri qorqutalmafan. Hormatly iştancı ruhani ağamız haç hatemaqul ve halka gurrun meryarlar.
Emme şuhi edip oynaşmak, beyan edilen pif ve teleke emellerden salim bolsa mubah bolyar. Son Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhatabın nefsini hoşluk talacak bolup, sonun bilen hem uns bolacak bolup, Kevaklarda şuhi edip oynaşyanmış. An Enes'in radiyallahu ta'ala anh. Enne reculen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekal. Ya Resulallah ihmilni. Yani Hazreti Enes radiyallahu ta'ala anh'dan rivayet. Bir adam Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip. Ya Resulallah. Mine riyali, mana ayoğlağı ver deyip aytti. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biz seni köşeği yükledik deyip cevap verdi. Ol adam köşeği neme deyin, meğer ona minip bol yar mı deyip aytti. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şuhi edip oynaşıp وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلَ اِلَّا النُّقْدِبْ اَيْتِ Yani aya, düye düyeni botlamayami dediği bolyar deyip aytyar. Yine Hazreti Enes radıyallahu ta'ala anh'tan rivayet, قَالَ لِي اَنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَا ذَا الْاُذُنَيْنِ Yani Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oynaşıp bana, Ey iki kulaklı deyip aytti diyer. Demek bilen Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu eden suhiyetinin manası şundan ibaret. Eşitmek kulağın hafiyeti bolansan aydılan sözünü yakşı eşitmekliğini heveslendirmek var dediği bolyar. An Ebi Hureyre'te radıyallahu ta'ala anh kal. Kalu ya Resulallah. إنك تداعبنا قال صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا يعني هدرت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دن رواية أصحاب كراملار يا رسول الله تحقيق ثن بذبلن شوخي أدب أينشيان دب أيتلار هدرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم تحقيق من Dine adalet, sedagat, hakikatini aytyarın deyip cevap verdi deyip aytyar. Mehriban dağallar, beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar bolyar, biderek ve teleke sözleri aydıp şohi edip oynaşmak bir hiç ves doğru değil. Emma eger etyen şohinde yalan söz bolmasa, batıl söz bolmasa, belki doğruluk ve hakkını aitmek bolsa, etyen şohin az bolsa oynaşmak caiz bolyar. Ona binaen, aitiyan sözlerimizde hak ve hakikatini aydaylin, tayin ki haktan çıkıp günahkar bolmaz yali. Huda ya Huda vanda, Kur'an'ın hormatına, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatına, Ehl-i Beyt'inin hormatına, Ashab-ı Kiram'ların hormatına, lütfu keremin bilen, Ümmet-i Muhammedi'nin hemmetine, tevfik-i ibadetini ata eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Son nefesini vermeye yakasız gömlek giymeye Son nefesini vermeye yakasız gömlek giymeye Daracık kabre girmeye Hazır mısın söyle dostum, hazır mısın söyle dostum.
Göçeceksin.